Hello, Radio BA. أنا إسماعيل زغروف مو سناين زحبوسن من نيابوزين كيمس قوم غريغ حلس عيدلين نودون ودن زرخب كيوم تقول عاخن دي عمد كرتاتي لغدالي أفيسوكن أبراديو بيوان سمعنا أيان أمو سناين تقبارهم غيركم يقن نيالي ودى برحي كفتاوز دو كوتا
نابلني ድምፅ አሜሪካ ናይ ኩሉ ጊዜ ተኸታታሊኹም ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ ዩናይትድ ስቴትስ እየ ዝድውር ዘለኹ ዝሓለፈ ኣዶን ፈትን ክራኸም ዝገበርኩም ፃዕሪ ብፍላይ ድማ ምንያ ዝገበርክዮ ፀሓይን ሰርቶርቶርቶም ኣቦት መቐለ ዝርከብ ዝፀሓይ ከመስን ዝደሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተግባር ኢኹም ፈፂምኩም እሞ ቀፅሎ ንክብል ኢለ
نخبركم مدى بكام قطبين يابي مي وزارو خاحساء ديون ابراهام مالوتيو راحكم من محجنكم جيكم كلي سوار راحكم بتعمكم تقني قبقكم بزيح سادة تتفاقريت وتفالالي خمزنا برقالي يردكا بعلو سلاغ سلام يسترالنا ساعتم من بعرهم تعمخي ويسكم حال فايدة لل سيغن يالي رلاي
ሃሎ ሬዲዮ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ዘተሓላለፎ ርእቶ ፕረዚደንት እሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ዓንቀፅ 39 ናይ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓንቀፅ ከ እንታይ እዩ ዝብል ኢልኩም ሕቶስለይ ዝብል መልእኽቲ ናባኻትኩም ከም ዝሕለፈ ዝዝከር እዩ ካልኦት ሰባት ወይ ካልኦት ሕብረተሰብ ክብልዎ ቅቡል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ክብሎ ከሎ ግን ኣይወሓፀልናን እዩ ማለት ስላኣት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ዘሎ እምበር ንኣብነት ሓደ ሎም መዓልቲ ዘረኣብርኩ እየ ዝበለ ኢትዮጵያዊ ትግርኛ ተዛራቢ ካብ ዋሽንግተን ልክ እታ ፕረዚደንት እሳያስ ኣፈወርቂ ዝበላ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ተሓላለፉ ዘሎ ሎም መዓልቲ ነዚኣ ከ ተቃውሞ ክበላ ድዩ